svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragi starši, danes posebej lepo pozdravljeni pa vzgojitelji, pa tudi najmlajši, čeprav je zdaj ura že taka, da vas ni več zraven, se bomo pa pogovarjali tudi o vas in o vašem dojemanju sveta. Lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Vpliv glasbe na otroke bi bil lahko pod naslov te naše pol urice, danes v tem ponedeljku, že v napovedniku pa smo vabili k pozornosti s Platonovimi besedami, torej gre za nekaj, kar je že dolgo znano in je spoznanje, ki velja verjetno od nekdaj. Glasbena vzgoja je najpomembnejši inštrument, saj ritem in harmonija dospeta do skrivnih delov duše. Kako lepo je to slišati. O umetnosti in glasbi, o vplivu na otroke bosta danes z nami govorili in razmišljali, tudi upamo na vaše vprašanje odgovarjali magistrica Neja Samar-Bremčič, ki je magistrica psihologije, družinska medijatorka in supervizorka. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro pa tudi Kati Jarc, profesorici razrednega pouka, specialistki pomoči z umetnostjo, geštalt pedagoginji s končanim izpopolnjevanjem na različnih smereh, ki so vse povezane z našo današnjo temo. Katja, tudi vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, še zdaj na začetku je bilo slišati, da imamo pravi sogovornici za to temo, ki je lahko zelo široka, kajti zdi se mi, da se pogosto pogovarjamo tudi tisti, ki samo laično gledamo na te stvari. Strokovnjaki sploh nismo, smo pa starši recimo o tem, kako glasba vpliva na naše otroke. Kje začeti? Kakšen bi bil lahko uvod, Nadja, povedal tako temo?
Ja, mi v zavodu izriži kar vrsto let preizkušamo, opazujemo, spremljamo starše, otroke, družine na tej poti, kako umetnost vpliva. Vidimo na recimo raznih medgeneracijskih delavnicah, kjer je poudarek na umetnosti, potem naš program Izberi zdravo življenje se dotika zelo močno tudi področja umetnosti in glasbe. Tako da spodbujamo to kreativnost, vsak dan imamo priložnost srečati veliko otrok, družin, ki jim s tem nekako izboljšamo ali obogatimo življenje.
Vaš zavod Izris je pravzaprav namenjen prav temu, spodbujati umetnost pri najmlajših.
Tako, to je eden od programov Izberi zdravo življenje.
Kakšen vpliv ima torej umetnost in glasba na otroke, bi se verjetno dalo odgovoriti na dolg način, kar bomo danes tudi storili v teh naših 30 minutah. Verjetno, Katja Jarc, pa tudi na kratko in hitro. Vi ste se pri svojem študiju pomoči z umetnostjo srečevali z likovno terapijo, glasbeno terapijo, gibalno, plesno, dramsko. Vse to je seveda tisto, kar sodi pod umetnost. Od vseh naštetih ste pa prav glasbi in glasbeno-plesni terapiji posvetili največjo pozornost.
Ja, res je.
Zakaj in povejte, ali morda odstopa v primerjavi z ostalimi naštetimi?
Ja, tako nekako že od majhnih let se spomnim, jaz sem zelo rada vzela mikrofon, pa pač sama začela peti doma in so me tudi posneli doma in sem bila zelo ponosna tako, ker smo potem poslušali to kaseto in že ta glasba bila že od majhnih let z mano, ves čas prisotna. Tudi potem sem začela igrati klavir, sem se učila in nekako je to sopadalo zraven, da nikoli nisem bila brez glasbe. Tudi peti v pevskem zboru in sploh ta spodbuda staršev, ki je bila zraven, ko mi ni bilo več tako fajn, ko je bilo, ok, zdaj pa ne bi več, pa bi kar malo pustila, ker je bilo težko vaditi več, na začetku je šlo lahko, potem je pa malo težji. In jim je bilo fajn, da so me spodbujali in ustrajal s tem, da lej zaključ in mi zdaj veliko pomaga. Isto igranje kitare, petje v pevskem zboru, vse to je nekako pomagalo pri temu in potem pri študiju. Ne. Veliko sem tudi plesala, različne vrste različnih plesov in zato sem se tudi odločila nekako pri tem študiju, da bi izbrala predvsem poudarek dala večji glasbeni terapiji pa gibalno plesni.
Kaj ti povejte, se vam zdi, to je ena taka normalna pot ali pa celo nujna, da druge sploh ni, da začneš že zgodaj, da kot otrok to doživljaš, da ti nekdo svetuje, kaj je dobro, da te vodi, usmerja, ali ste se srečevali, ne vem, morda sošolkami ali pa zdaj sodelavkami, ki niso imeli take izkušnje ali pa sodelavci in so se pozneje sami odločili za stopiti v umetnost, glasbo?
Ja, tako je. Meni se tudi, da čim prej otrok dobi to glasbeno vzgojo, že od malih let, recimo že otroke je v trebuhu, ne, že takrat zaznava te zvočne dražljaje. Glede na to, da je prvi organ, ki se razvije prav uho, že v četrtem mesecu nosečnosti, že takrat se to pri otroku sliši mamico, ki govori, sliši zunanje zvoke in lahko začuti čustveno stanje mame, kakšna je. In nekako se mu že od takrat, če mu predvajamo zvoke, glasbo, samo to slišim, že takrat je ta glasba popotnica v njegovem življenju. In če ima od malih let glasbo zraven, seveda zraven glasbe je vedno še prisoten tudi ples pa gibanje nekako, ker ko slišimo glasbo, se nam avtomatično bi začel malo miga zraven. Nismo statični. Tudi, ko gramo na inštrumente, je naše
posebej otroci, ne, ki nimajo nobenih zadržkov.
Ko nekako ne more biti primeru, da bi sedel. Ne? In tako zatiska ima že od mrvanih let, ko vsak otrok ima velik posluh in ritem za glasbo. In tisto bo ta glasba ves čas popotnica v življenju. Tako.
Torej se vam zdaj, kaj te ni zareklo. Vsak otrok ima velik posluh in ritem za glasbo. Ne. Vsak.
Ja.
Ker tista je od nekaj veljala, ne, nimam posluha, jaz ne pojem.
Ne, vsak ima.
Vsak ima. O tem, kako to odkrivati, bomo govorili tudi v nadaljevanju. Bi se ustavil pa še pri eni istočnici, ki ste jo dali. Rekli ste na začetku tega odgovora, zdaj le zadnjega, jaz sem vesela, da sem ustrajala. A se je pogosto zataknilo, da ste kot otrok ali pa mladostnica poznaje rekli, ma ne, dovolj je tega, zakaj vedno ta... Ne vem, vaje, treba je vaditi vse to, kar glasbena šola prinese.
Ja, recimo, glasbena šola je pač tako, včasih je ta dilema, ne, a vsaga da to glasbeno šolo. Ne, tudi to, če vidim pri otroku, da ima res, ne, dar, tak sploh, da je zelo, je fino, da gre v glasbeno šolo, ni pa to, da bi imel starš željo, aha, prestiž, dajmo ga v glasbeno šolo in on trpi. Tako, pri tem, da mu res ni. To pa potem ni fino, ker mu ne bo do tega. Meni se recimo, predvsem zalomilo tam tako, nekak prvi, drugi, tretji letnik gre, je bilo enostavno, vadic je hiter, vse je na redu, pa se je malo tam najstniška leta, 11-12 let in je bilo treba malo več vzeti si truda in časa in takrat pa ni bilo več tako luštno, kakor prej. In takrat je bilo fajn, da si imel spodbudo. Prijateljce so nehale tudi in tudi jaz tudi ne bi, ne. In ko imaš nekoga, lej, nared, ker ti bo sigurno prišlo še prav, kdaj v življenju. In je tako, da imaš spodbudo, pohvale strani staršev, je zelo pomemben.
Zdaj vidite, da so seveda imeli prav,
ja,
ko gledate nazaj. Prej, ko smo na začetku spoznali sogovornici, smo omenili, Katja, da ste tudi geštalt pedagoginja. Kaj se je torej dogajalo po študiju pomoči z umetnostjo geštalt pedagogike? No, morda za začetek, če nam lahko poveste, kaj to pravzaprav je.
Ja, predvsem umetnostna terapija je to pač, da imamo, vedno imamo umetniška sredstva, kjer ni cilj umetniška dovršitev. To pomeni, da ni cilj, da mi naredimo za orkester, pa profesionalno izpeljamo eno glasbeno stvaritev z inštrumentom, ampak predvsem to, da se odzivamo na naša, torej naša čustvena stanja, na to, kako mi doživljamo ta proces. Je pa sem pomemben proces, ki ga nekdo začuti prek inštrumenta, prek gibanja. In pri geštalt pedagogiki je isto ena najbolj celostnih pedagogik, ki podobno uporablja te metode kreativne medije. Torej glino, gibanje, inštrumente, dramska igra, plese in prav pri tega lahko potem začutimo sebe.
Zanimivo se mi je zdelo izraz glasbena umetnostna terapija. Zdaj pri terapiji zastrižemo z vse, če pa si rečemo, ja, nekaj popravljamo, nekaj zdravimo. V kakšnem pomenu glasbena terapija?
To so recimo, jaz obravljam sem metode, ki so iz gibalno plesne ali pa glasbene terapije, ne, ki se uporabljajo. Zdaj tukaj pri otrocih jim pomaga, ali so to iz velik delan za otroci, ki imajo recimo razne ovire, ali so to gibalne, ali so to govorne. In prav pri njih recimo se zelo pozna, kako lahko začnejo spostaviti očesni kontakt, kako se socialna interakcija izboljša, ustvarjalnost se izboljša.
Pri umetnosti.
Ja, in zaradi tega, ker to je en medij, ko ne moreš do njih nastopiti s pogovorom, sploh nekdo, ki ne govori, ki ne vidi, ki je avtist, recimo, ki je oviran, tako drugač. In takrat je umetnost tista, kar tukaj rešuje in pomaga. In prek tega se lahko jaz z njim prideva si blizu, nasproti in tako je luštno vedno videti, kako lahko en boban, kjer ako vsar, kako je, oni z navdušenjem pridejo in vzamejo in te začne gledati v oči. Tako sploh, ko smo...
Kakšno moč ima to orodje? Kako hitro recimo se poderajo te barijere?
Ja, zelo hitro. Sploh recimo se mi zdi z inštrumentom, ki je eno tako varno okolje, ki nekaj držiš, imaš nekaj pred sabo, ne? Mogoče si pri plesu malo brnili, če si izpostavljen, ampak da imaš eno stvar ali ruto, ali balonček, ali inštrument. Takrat ima otrok ali pa odrasel nekaj pred sabo in je to eno varno moče in lahko začne na njega, lahko čisto počasi in če mu ne gre, lahko čisto počasi z njim začneš malo igrati na boben, mu pokažeš možnosti in se potem on vključi zraven ali pa pri gibanju, pa dejva skupi, recimo padalo, to mavrično padalo je zelo fajn za tudi za večjo skupino otrok in tudi tisti, ker so malo bolj mogoče prestrašeni na začetku, se lahko hitro potem vključijo tukaj zraven.
Zdaj govorimo o stvarih, ki se jim je treba, se mi zdi, strani pedagoga, zelo posvetiti, moraš res biti v tem. Ali to sodi zdaj v en običajen šolski prostor, a zdaj govorimo o vaših izkušnjah drugje, v enem bolj varnem okolju, drugačnem, bolj izoliranem?
Vse take stvari, take recimo metode, te vaje, se lahko seveda uporabi pedagog, kdorkoli, ker to zdaj, a ne če ločimo to, da pač takrat, ki je res namenjeno nekomu, ki ima težave, da je kot terapevtsko ali pa tam, ki lahko vse te vaje isto uporabimo, ki je druge in so...
Aha, pri običajni, recimo glasbeni uri.
Seveda.
Med poukom.
A pa se lahko svojim otrokom, ne, kjerkoli. V bistvu, na nekačin bo to delovalo na posameznika tudi terapevtsko, ampak ne bomo mi temu tako rekli. Ampak
tako.
Vsak lahko pri sebi potem zaznava, ali pa tudi ne, ampak se mu pa dogaja nekaj navznoter. In vse to lahko uporabimo. Tudi če vzajemo samo dva orehovi lupinci in začnemo z njima igrati, je isto nastane zvok in je lahko mali inštrument, ki ga lahko nimo sami doma. In veliko takih možnosti imajo starši doma ali pa vzgojitelji, ki jih lahko uporabijo. Ni treba kupovati dragih inštrumentov.
No, dragi starši, tole zdaj je že bil na svet, ker je torej naša svetovalnica. Če imate kako konkretno vprašanje povezano s temo, ki smo jo zdaj še le načeli, potem vabljenih klicem, tule je 0-1-512-10-00, naša telefonska številka, prek katere bomo veseli vaših, morda tudi kakih mnen, vtisov, kakve zgodbe ali pa konkretnih vprašanj. 0-1-512-10-00, o vplivu glasbe na otroke govorimo. In v nadaljevanju se bomo posvetili učinkom glasbe na otroški razvoj. Kakšno vlogo igra glasba v otrokovem življenju, kako lahko vpliva na njegovo počutje, razvoj, torej začeti tam pri najbolj zgodnih letih. Kaj se takrat dogaja pri otroku?
Ja, tako smo že prej malo menili, kdaj se razvije že v nosečnosti ta uho in zvok, kako to vpliva. Ravno to je tisto, da otrok, recimo že, ko je majhen, če najprej to, ker je bil v trebuhu, če je slišal eno posebno glasbo, da je mami večkrat predvajala, se bo on ob tej glasbi, ko bo rojen, se bo lahko umiril ob tej glasbi. In recimo tudi pri spanju pa pri uspavanju. Če ima otrok vedno nekako eno melodijo, da mu damo isto, se bo vzpostavil en pogojni refleks in bo na to melodijo lahko zaspal. Isto tako pri zbujanju. Ne? In lahko se s tem starši veliko pomagajo, ali pa kdorkoli dela, tudi zase recimo, ne? Kjer je tista glasba, ki mene pomerja? Sploh glasba, ki ima nežne zvoke, take, da ni hitra, taka nas pomerja in vpliva na naše telo. Sveda, če si mu dal, takrat, ko smo mogoče jezni, nam mogoče ne bo toliko pasala na začetku, bomo dal na tako divjo, a ne? Ampak kjer pa je tista, ki nas umiri, pa naše telo. In pri otrok je to zelo pomembno, da starš ve, katero glasbo zbira. Doskrat otroci nimajo sami možnosti, da izberejo glasbo in jo morajo poslušati tisto, kar jo slišijo v avtu. Zato je to pomembno, da odrasli vemo, katero glasbo jim dati. Da ni neka vedno razbijaška glasba, to agresivna glasba, ker to bo vplivalo na otroka. Recimo, če je v avtu klasična glasba neka ali pa umirjene nežne pesmice, take, ki so otroku blizu, ki imajo enostaven ritem, enostavno besedilo, tam se bo otrok lahko umiril, lahko bo pel zraven, skupi starši. Tudi, če se staršu zdi, da nima posluha, to ni važno. Ker materin glas je za otroka najlepši glas.
Kadar govorimo o tisti najbolj nežni dobi, o res ranem otroštvu, pa glasbi, se mi zdi, so pogosto tukaj uspavanke. Kako je povezana ta spalna rutina z glasbo?
Ja, ravno spavanke so tiste, ki so nežne, ki so počasne. Večinoma so torej, v duru, torej take, da niso v molu, torej tako je bile žalostne, ampak so ponad vesele. In ker so nežne, otroka nekako res umirijo njegovo telo in vpliva na celo telo, torej prek zvoka, prek ušesa, ki ga zaznavamo in se njegovo telo lahko umiri s tistimi. Zato so tako pomembne, da jih predvajamo. Ali pa če so to zvočne pravljice, take, ki beremo otroku pravljico in imamo v ozadju, recimo kako nežno glasbo, ali pa da mi zapojemo zraven pravljice, kako pesmico.
Tako je torej z glasbo, pa s pravljicami, zdaj ste združili že oboje. Kaj pa zvok? Zvok sam, tisti, na katerega nimamo vpliva. Kakšen vpliv ima pa on na otroka?
Ja, zvok ima zelo terapevtsko moč na otroka in vpliva torej na celotno telo, ne samo na ušesa. Če pomislimo recimo, da imamo kitaro v roki, kako nam ta zvok, kitare, vibracija, ko igramo, kako to vpliva na naše telo, ali pa bobna recimo, ali pa gong, ki je tako zelo močan, ne? To začutimo po celem telesu kot eno tako vibracijo. In številne tudi raziskave potrjujejo, kako se otroci, ki imajo glasbo, že v ranih letih, kako prehitevajo ostale otroke pri razvoju, pri tem, da nekateri hitrejš shodijo, drugi imajo recimo na njihovo ustvarjalnost, kreativnost, kasneje pa potem tudi druge, ne, recimo na delo v skupini, na boljše prilagajanje, na socialne interakcije.
Torej vse tisto, kar imamo že od začetka v sebi, ali kar nam je dano od tistega res še predrojstnega obdobja, vse to res vpliva na nas. A to vpliva tudi na razvijanje čuta za glasbo, za umetnost? Recimo, A so to zelo pomembne korenine?
Ja, zelo pomembne korenine. So, seveda bo lahko nekdo tudi kasneje, ne, odkril glasbo, ampak mu ne bo tako blizu. Glede tega, ker v tistih ranih letih ni imel.
Vse na nezavednem področju verjetno.
Ja,
ne?
Ja.
Ostane v tebi, pa niti ja. Ne veš, da je tam.
Ja.
Bolj organsko doživljaš to, kot v tebe.
Če bi bili lahko konkretni, recimo, znamo mamicam, pa očkom, staršem, vzgojiteljem, komorkoli že, svetovati, kakšna glasba je recimo primerna in katera ne?
Ja, recimo ena take, ki jih imamo tudi mi pač tu pri nas, ravno te otroške pesmi našega znanega pokojnega skladatelja, tega Janeza Bitenca. In recimo, če si sam sposodijo ali CD od tega in mogoče nekomu, ki ni staršen, ki še ni toliko blizu glasba, morda jo nikoli niso imeli možnosti, je fino, da si to malo pogledajo, prevrtijo, dajo otroku, malo sami zamrmrajo zraven, vzamijo mogoče en mali inštrumentek, otrok poje, oni malo sledijo. Že to bo otrok videl, aha, starš je tudi zraven mene, on tudi sodeluje, njemu je tudi všeč.
Za eno konkretno sodelovanje gre, ja. Za tako skupno ja. Rast. Zdaj le bomo mi skušali rasti tudi s poslušalko. Poklicala nas je gospa Magda z Primorske, pa vaju prosim, da si nadenete slušalke, da bomo slišali njen glas, bomo videli zdaj, kako bo vplival na nas. Gospa Magda, lepo zdrav na Primorski konec.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Poslušam lepo to vašo oddajo. In sem se spomnila na mojo vnukinjo in bom povedala en tak primer. Že zhude je začela nastopati, šla v vrtec, samostojna, začela z muziko, cel redni poli končala osnovno šulo, tle v Vipavi, in potem je bilo treba se odločiti kam. Pol je pravi mami, svoji mami, ja, jaz bi šla na glasbeno šulo. Popravi njena mama, ma ne, veš kaj, počakamo. Na sredi glasbene šule boš ti se spomnila kaj druzha, jaz ne sem še provišnja, kaj bo s tabo. Pedi lepo v eno dobro srednjo šulo in je šla tle v Škofijsko gimnazijo v Vipavo. In ona v Škofijski gimnaziji popovdne naredi glasbeno šulo v Ljubljani, dopovdne tukaj, popovdne tam. In je vzela pravo smer, mama se je prehitro strašila in zdaj ima 23. magisterski nastop za dirigentko. Tako da je treba tudi, ker sem bod otroka poslušati, ne sam sebe.
Kaj je pa poslušala, ko je bila recimo pri babici? Kaj ste ji pa vi prepevali, s kakšno glasbo ste ji vi stregli? Da vidimo, če je to zdaj res povezano.
Domače narodne. Pojmena takoj že 15-16 let stara, imela že zbor fantovski mlade in tako da je rasla z glasbo in se je nikoli odpovedala. In zdaj bomo z veseljem jo šli poslušati v filharmonijo.
No, krasno.
Magisterski nastop za dirigentko.
Bravo, prav lep odmev. Hvala lepa, gospa Magda. Srečno,
oddajo, ja.
Lepo zdrav, nasvidenje. In zdaj bo vnukinja, kot kaže, kot dirigentka, prinesla še klasično glasbo nazaj domov. Ne? Iz narodne, recimo, je prerasla in zrasla. V to, ko smo ravno pri klasiki, pogosto se sliši, da klasična glasba vpliva prav konkretno na razvoj možganov, na inteligentnost. Kaj recimo je v Mozartovi glasbi, kaj ti povete, tako posebnega? Nje se to posebej drži.
Ja, meni je predvsem lep njegov stavk, to pač, da Mozart je rekel, da on zbira note med sabo, ki se ljubijo. In tako, to mi vedno tako odzvanja in njegova glasba je pač, v njej je predvsem ta svetloba, vedrina, življenjska radost in tako da tudi, ne, tako kot sem brala, tam se glasnost tona izmenjuje nekako tako v razmiku 30 sekund in to je za naše možgane, to je nek tak osnovni vzorc naših možganskih valov in zato nam je tako blizu ta glasba in zato tako pozitivno vpliva naše. Vse je tudi druga klasična glasba, ni zdaj, da je to sam Mozart, ne.
No se mi zdaj lahko govorimo tako nasplošno o tem, kako lep, kaj vse dobrega stori glasba otrokom pa odraslim poslušalcem, kakšno moč ima, ampak so stvari, ki so seveda prav dognane, dokazane znanstveno, kaj te se dogaja v možganih, da lahko rečemo, da je to moč glasbe. Veliko pomirje vzpodbuja, to laži, odpira in skrite predalčke, to gotovo vemo v naši notranjosti. Kaj recimo so pa, lahko rečemo, odkrili znanstveniki, za vse tiste, ki so pa strogi in rečejo, ne, če ni dokazano, potem temu pač ne dam pozornosti.
Da ti glasbeni ritmi delujejo prav na ritme avtonomnega živčnega sistema in takšna glasba usklajuje delovanje obeh možganskih polovic, torej imamo levo pa desno možgansko polovico in to sprošča in izbuja vedro občutje, izboljša pozornost in zmožnost razmišljanja in krepi zmožnost za sprejemanje intuitivnih odločitev. Predvsem je glasba, jo sliši tisti del možganov, ki je vključen v naše neposredno zaznavanje, doživljanje in čutenje. In zato je tako pomembno, ne?
Torej res vseh zornih kotov vpliva na nas, ne moremo tega omejiti na samo kako omejeno področje. Če zdaj preskočiva ta, ali pa izstopimo iz najbolj nežnih let, iz obdobja otroštva, k mladostnikom, če se k njim preselimo na šolska leta, kaj je dobro pri otroku recimo v šolskem obdobju?
Ja, še vedno, ne, ta spodbuda za glasbeni razvoj, pač vedno. Zdaj, recimo v šolskem obdobju se vedno pojavi to, kar sem že malo preomenila, vstop v glasbeno šolo. Ja. Včasih je to, da se zdi staršem, da morajo, da je nujna stvar, ne, da bi mogli zdaj vsega otroka upisati. Ne. Tukaj je predvsem tako za razmisliti, da si otrok želi, sam, koliko si želi, kaj si želi. Recimo smo doma tudi dva sinova in poh najstarejši recimo je dolg časa govoril, da bo orgle igral. Ne? Potem si je pač zadnji trenutek premislil, da bo čelo igral. In, ampak ni bilo tako nobene take spodbuje, da bi mu mi silili, kaj naj bi. In res on res uživa. In res uživa v igranju čela in tudi pravi, da to je njegova najboljša stvar v šoli nasploh. In tako se mi zdi, da če vidimo do otroku, da je zauzet da rad ga lahko, sicer tudi malo spodbujemo, pa rečemo, a bi šel v glasbeno šolo, a bi igral kak inštrument, katerega bi si izbral. In je pa tudi pomembno tukaj seveda, katerega pedagoga dobi tam, pa tudi kako ta zna sploh v prvih letih z otrokom delati. Če je tam velik enih nejev, ne, to ni prav, kako si to zaigral, ne smeš tako, to bo otrok zelo težko napredoval. Če ga pa poslušamo, pa mu rečemo, zanimivo, kako si to lepo izpeljal, ha, poskušajva še na tak način, ne, da se bo približal njemu, potem bo on z veseljem to igral, ne? Če bo pa zatrd v tem začetnem delu, potem pa se hvalo ne bo želel več v temu tok posvečati.
In kaj potem? Kako naj potem ravna starš, ko si ne želi več tako zelo, ko bi šel raje zdaj pa kar naenkrat k nogometu ali pa k kakemu drugemu inštrumentu, koliko trmast biti, koliko vztrajati, koliko popuščati, koliko mu prisluhniti?
Jaz bi rekla, da malo je za tukaj malo za videti recimo, kaj recimo se spoh dogaja recimo pri sami glasbeni uri, da se pa govori tudi z učiteljico, ki ga pač ima pri glasbeni uri ali pa učiteljem, da se mogoče lahko gre na uro zraven.
Ampak to lahko naredite vi, ki ste strokovno podkovani. Kaj pa nekdo, ki je o tem res ne ve veliko?
Ja, recimo,
kaj mu svetujete?
Jaz bi rekla, da nekaj časa definitivno je zraven otroka, doma ko vadi, ga spodbuja, mu sledi, je zraven njega, mu reče, lej, smo začela, probaj to leto zdržati, id. Do konca, da vidimo, kako bo, če ti res ne bo, jaz ga na vsako silo ne bi sila, je pa fajn nekaj časa ustrajati, zaradi tega, ker mogoče je samo obdobje.
Ker bo tako, ja, potem tudi pri vseh ostalih stvari.
Ja, ker potem se lahko hitro zgodi, da tudi tam ne bi končal in včasih ena stvari, včasih težko ne treba jih zaključiti. In je to tudi pomemben del razvoja, da napuščamo vse odprto, da ne postanejo vedno lukna, ha, to sem pustil in se bo otrok počutil dobro, ej, sem na redu. In bo to njemu to dalo samo zavest. Tudi če je bilo težko, tudi v šoli je kdaj težko, pa ne morem kar nehati.
Ja, v življenju, ne le v glasbeni šoli.
Ja, in v življenju,
tako. Zdaj lepo pozdravljamo Marjeto, ki nas je poklicala z Gorenjske, še ena naših jutranjih poslušalk. Gospa Marjeta, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte, imate vprašanje, mnenje, kakšno misel?
Jaz imam pa izkušnjo.
Prosim.
Pri nas imamo tudi radi glasbo in ena od starejših deklet se je ravno učila v glasbeni šoli Bachove skladbe. Ko smo imeli dojenčka, ki je bil zelo nemiren. Potem, ko smo ugotovili, da ga glasba pomirja, da ga prav Bachova glasba zelo pomirja, smo to kar veliko krat uporabili.
In je delovalo?
Je delovalo.
No,
vsekakor je delovalo.
Konkreten nasvet, ne, komu, ki ima morda težave z Bachom poskusiti, mogoče bo pa šlo.
Mogoče.
Ja. Sam Marjeta, hvala lepa za klic. Ja. Hvala za to, kar ste delili z nami. Srečno. Lepo zdrav. Gospa Katja, vprašanje, kako se starši še lahko vključijo v otrokovo življenje? Glasbeno seveda, po tej plati. Omenili smo na začetku tisto, kar dajemo poslušati, morda še nezavedno, potem pogovor o tem, kaj bi bilo zanj prav, pa na svet glasbene šole, živeti z njim. A je še kaj takega?
Ja, recimo, že ko se vozimo v avto, doskrat smo skupaj v avtu, ne? In že takrat je priložnost ena med teh tudi, kakšno glasbo takrat izberemo. Lahko tudi brez, lahko sam pojemo. Recimo, jaz vem, kako ima pri nas fajn, da damo glasbo tako in kako se umirita takrat, recimo, če damo kako klasično glasbo ali pa da skupaj zapojemo pesmice. Mi veliko pojemo v avtu. Lahko imaš daj sabo pesmarco in skupaj pojete in te otrok nauči kako pesmico. Ali pa kaj ste pa v šoli danes pele, ste se učili kaj? Daj me nauči, pa bova skupaj pela. Ali pa da doma vzamejo, tudi če nima inštrumentov doma, ali pa lahko vzamete samo, ne vem, kuhalnico, pa en, ne vem, pokrovko in se z njo igra, pa nastane činela, lahko nariši z jogurtovih lončkov, čisto nastavno ropotulico, obstajajo knjige, kjer si lahko, kjer lepo piše, kako narediti sam doma inštrumente in teh je ogromno. In v bistvu je katerakoli stvar lahko postane inštrument. Če mi začnemo sam tukaj po mizi točiti, pa imamo boben.
Mogoče je tudi zanimivo, ne? Doskrat je tudi v župnijah so zbori, to je en tak krasen, krasna priložnost.
Ena vstopna točka lahko, ne?
Vstopna točka, tam je tudi družba, ne? In ta družba, ki ima isto, pač neka, isto veselje, da je tukaj zraven druženje, da je širša skupnost, to je družina, se pravi, pač tisti, ki skrbijo pedagogi in kateheti in potem imaš tudi stare starše. Se pravi, tukaj se nekako cela družba srečuje, ne? In pač to, ta izkušnja je zelo lepa, tudi za nas, mi imamo tri otroke in vsi so tukaj vključeni, lepo je, ker lahko zraven prideš.
Vse to glasbeno poustvarjanje gotovo ima to v sebi, ne posebej zbori, orkestri, to druženje vrstnikov, skupno odkrivanje tega glasbenega sveta. Zdaj bi se ustavil pa skoraj da že za konec pri tistih recimo, ki pa nimajo občutka za to, pa so zdaj recimo slišali, gotovo so tudi že marsikje prebrali, da glasba res lahko dobro vpliva, ne samo na otroke, na družino, da lahko povezuje. Kaj pa lahko naredim kot nekdo, ki za to se mi zdi, recimo zdaj kot odrasel, res nimam občutka, pa je vsa familija bolj na šport, če rečem in zelo poenostavim. Aha. A se da kaj narediti iz ničesa, če je želja?
Lahko se da, vedno se da. Recimo, če bili konkretni primeri, sploh, če si to želimo, pa vemo, da je pomembno za otroka in seveda tudi za nas. Kmalu bomo ugotovili, da tudi na nas dobro vpliva, če damo recimo kot starš lahko da doma za začetek samo pač v ozadje, samo na radio ali pa na CD kako skladbe. Samo za začetek, pa mogoče zraven sam poskusi malo zamrmrat, a pa se bo otrok hitro ujel v pesmico, bo otrok začel pet, ampak posebno je pomembno, da je starš zraven takrat. Torej, da ga ne pusti sanga, ampak da je tudi starš sodeluje zraven. In da je proba, pa skupi malo zapojeta, tudi če se mu zdi, da takrat malo fuša, nač narobe. To sploh ni pomembno, otrok to sploh ne bo zaznal. Njemu se mu zdelo najbolj pomembno starše zraven mene. A je to mami, a je to oči, ni važen, ampak to mu bo njemu najbolj pomenilo. Da ima podporo zraven, da ni sam, da ne, da me pustijo tukaj, na tukaj imaš glasbo, to ne bo imelo tega učinka. Ali pa deva narediti kak inštrument skupaj.
Recimo, vzpodbuda tako pa skupaj odkrivati, kaj se da. Ko ste nam Katja in Neja poslali vnaprej nekaj gradiva za današnjo oddajo, se mi je zdelo zelo zanimivo in sem rekel, tega pa res ne smemo izpustiti, tudi če ne bo zmanjkovalo časa. Kakšno glasbo, izbiro glasbe svetujete za otroke? Ker je potem tukaj bilo prav zapisano, kaj vzpodbuja ene vrste glasba, kaj druga, kaj ima v sebi. Pa bi, če ste za to, kaj te šli čez tole. Klasična glasba.
Predvsem vpliva na boljšo prostorsko in časovno predstavo, na večjo ustvarjalnost, izboljša lahko znanje matematike.
No, to je zanimiva in konkretna.
Estetski čut, zmožnost izražanja čustev, verbalne in intelektualne sposobnosti, vpliva na socialne stike, na povečevanje sposobnosti za učenje tujih jezikov.
Zanimivo, torej tako klasična stvari. Glasba, res veliko ima v sebi. Kaj pa ljudske pesmi, ki ste jih omenili tudi?
Ja, predvsem spodbujajo razločno govorjenje, širijo besedišče, pa krepijo občutek ugodja in dajo tudi samo zavest.
Včasih pri mladih, zdaj jaz govorim kot oče, rečemo, ob vsem, kar smo skušali dati na pladen, ob vsem, kar smo vedeli in smo se trudili, danes pa samo en rap, pa skoraj tisti ameriški gangsta. Kaj pa rap da, recimo, pa rock?
Tudi rock pa rap sta, ne? Ni tako, da zdaj pa to ni pa nič, ne? Da se ne bi samo sotočil sem na klasično pa na ljudske, ampak ona dva pa tudi imata tako strukturo in ritem, da pri starejših otrocih sem pomagata ohraniti izbranost v tem doska takem okolju, ki je nepredvidljivo, kaotično in s temi svojimi ritmi, ne, vplivata, da se lahko nekdo zaradi tega tudi mogoče lažje umiri in zbere pri stvarih.
Kaj ima pa jazz v sebi?
Jazz je pa predvsem za kreativnost in za ustvarjalnost.
In potem tukaj recimo še vedno vse posod prisotna ambientalna glasba, ponovadi seveda inštrumentalna.
Pa predvsem za tistim otrokom, ki so jim pomaga, če so preobremenjeni, da so taki zelo disciplinirani in pomagajo, da se lahko malo sprostijo pri tem. Tako, da ni vse tako strogo in da lahko malo odložijo.
In zdaj, ko smo pri skoraj sklepu svetovalnice, še vprašanje z takega radijskega vidika. Jaz pripravljam otroško oddajo na našem radiju, izbiram otroško glasbo in v zadnjih letih spoznavam, da skoraj da ni več novih ustvarjalcev, ki bi ustvarjali za otroke. Pa zdaj ne mislim na tiste, ki pa ustvarjajo ljudsko, radijski zbor je priden in izdajajo taki in drugačne zasedbe tudi, ljudsko v priredbah, ampak takih, ki bi pisali za otroke, pa bi bila to recimo zabavna glas. Mislim zdaj le recimo na nekaj ala Romana Krajnčan. Kakšen je, kaj ti je vaš pogled na tako glasbo, pa na to, da je danes tak občutek imam skoraj, da ni. Da otroci, ko lahko sami izbirajo, da segajo po tistem, kar posluša tudi odrasel poslušalec.
Ja. Mogoče je res malo teno takole glasbe. Tudi, ko poslušam, se mi zdi, da je pomankanje in bi bilo za spodbuditi čim več takih, da bi se ustvarjalo več takih sklad, da bi bile blizu otrokom, predvsem z besediščem, z glasbo, z harmonijo. Tako, ko grem recimo malo po vrcih, ko sem tudi daj pa slišam, recimo vidim, da nekateri vzgojitelji zelo dobro zbirajo glasbo in imajo take pripravljene CD-je, ki so primerni.
Ja.
Take pesmice, ki so otrokom. Medtem, ko na kakšnih drugih so pa tiste popevke, plehke, vsak dan je, ko jih vsi poznamo na radio, ne, ker niso tisto, kar bi otroku pomagale in nimajo neke pomembne vloge.
Za konec, gospa Neja Samar-Brinčič, če pogledamo še strani vašega zavoda, se vam zdi, da je kakšno zanimanje, ne vem, recimo iz vzgojno-izobraževalnih inštitucij, če jim rečemo tako, za to vrstno izobraževanje, kot je bila zdaj tele naša pol ura?
Ja, sigurno je, mi smo veliko na šolah, predvsem za osnovnimi šolami, kjer se delujemo z delavnicami čustvenega razvoja otrok, tukaj uporabljamo te prvine, kar je tudi Katja omenjala, te elemente poučevanja, spodbujanja, tako da imamo precej po celi Sloveniji.
Se vam zdi, da je sistem odprt za ta novo spoznanje?
So posamezni učitelji, mentori, tudi ravnatelji, ki se zelo zauzemajo, predvsem zato ta program Izberi zdravo življenje, ki vključuje vse te prvine. No.
In če je zdaj morda kdo začutil, da bi pa rad izvedel še kaj več o tem, a jih lahko usmerimo na kakšne delavnice, morda na kako spletno stran, kjer najdejo kaj več?
Ja, ker te zdaj bi težko se naštela, ampak se pravi, imamo za vsakega v družini nekaj, pa tudi za te medgeneracijske, kjer je cela družina vključena in za pedagoške delavce. Če pogledajo našo spletno stran oziroma na Facebook strani, mogoče še najbolj interaktivno, lahko tudi pustijo sporočilo, vprašajo, pokličejo. Zavod Izris, Facebook.
Tako, Zavod Izris, Facebook, spletna stran, strici, Google in podobni najdejo poti in vedno pomagajo pri taki stvari. Mi smo zdaj le v 32-33 minutah kršili pravilo, ne? Govorili o glasbi, pa niti takta, tako, ne pustili poslušalcev. Kako pa glas, govori ena beseda, vpliva na človeka?
Tudi Katja. Zelo vpliva. Glas je tudi zvok, ne?
Zvok, ne?
Glasba naša in takoj se čuti v glasu, ko je nekdo prijazno govori, s kakšnim tonom glasu govori. Tako, kar oči govorijo, tako, kar celo telo govori, obrazna mimika, telo, isto glas. In iz tega zvoka lahko s prvim besedo lahko slišiš, kaj je na drugi strani.
In jaz lepo upam, iskreno si želim, da bi bila ta svetovalnica danes razumljena tudi kot prijazna simfonija za začetek lepega ponedeljka. Govorili smo sogovornicama, hvala za obisko studiju.
Hvala.
Vse dobro. In nasvidenje ob kakih spet zanimivi temi, ne, ki jo boste svetovali. Čakamo na to.
Hvala.
Srečno ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju tega jutra, v dopoldnevu in ostalem, kar prinaša ta ponedeljek in teden.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.